Tas ir fragments no ieraksta ar modernās mūzikas pioniera Džona Keidža mūziku, par ko Latvijas radio koris šodien ieguva prestižo gramofonu balvu. Mūzikas kritiķi rakstīja šādus vārdus: tu vari būt vienīgi satriekts par Sigvarda Kļavas kora bezbailīgo meistarību, muzikālais ekvivalents uzkāpšanai Everestā ar savām kājām un rokām vien. Sigvards Kļava kora panākumus kaldinājis 30 gadu garumā, taču šī gada nogala nāk ar ziņu no jaunā gada viņa vietā kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents būs Kaspars Putniņš. Ne tikai mūzikas vides cilvēkiem, bet arī pašiem koristiem šis Sigvarda Kļavas paziņojums bijis kā pārsteigums, atzīst ilgadējs kora dziedātājs Kārlis Rūtentāls.
Pats paziņojums no Sigvarda puses koriem bija pārsteigums, emocionāli tas bija ļoti smagi. Tur raudāja, man liekas, visi gan daci, gan Sigvardi, gan koristi. Dažs tas tomēr ir tāds Sigvardi garbērns un, nu, katrā ziņā tāds šoka moments bija no iekšienes par to, ka šis lēmums Sigvardam ir briedis ilgākā laika periodā, gan, ja tā padomā kritiski, tad tas bija tā sagaidāms. Nu, teis tā ir personīgi var teikt, ka gadus atpakaļ, kad es viņam pēc vienu koncertu Doma baznīcā, kurš bija ļoti tāds emocionāli aizraujošs, piegāja klāt pateikt lielu paldies, ka viņš to visu dara un tā. Viņš man visvidības tādā brīdī pateica, ka ak, rūķi, ja tu zināt, cik man paliek grūti visu to darīt. Un, tas bija arī tas, ko viņš teica sarunā ar kori, par to, ka gan emocionāli, gan arī tīri fiziski tas viņam prasa aizvien vairāk spēka, gan žūt, ka viņš vairs īsti nespēja. Tā kā tas lēmums no viņa puses ir ilgākā laika periodā lolots.
Sigvards Kļava pats savukārt, ko vairāk publiski teikt solīja pēc svētkiem, bet šobrīd bija lakonisks uzsverot, ka visas pārmaiņas ir tikai un vienīgi uz labu, un viņš nekur nepazudīs, jo turpinās strādāt ar kori kā diriģents. Viņa milzīgo ieguldījumu Latvijas radio kora izaugsmē uzsver komponists Arturs Maskats.
Man liekas, ka Sigvards jau ir tāda personība, kas ir viens no tādiem atslēgas cilvēkiem, ne tikai Latvijas muzikā, bet Latvijas kultūrā vispār. Viņš ir viens no visbūtiskākajiem. Un tos vairāk kā 30 gadu, kopš viņš ir vadījis Latvijas radio kori, nu, tādā nenokustošā un milzīgā darbā, es teiktu. Nu, tas radio kors ir izveidots tāds, kāds viņš pašlaik ir. Tas ir tāds ārkārtīgi augsts pakāps. Un dod Dievs viņiem turpināt un turēt šo pakāpti pat augstu.
Tas, ko sasniedzis Sigvards Kļava kā milzīgu vērtību un milzīgu resursu, vērtē arī Kaspars Putniņš, kurš pats ilgadīgi kā diriģents strādājis ar Sigvardu plecu pie pleca. Viņš uzsver, ka turpmāku sadarbību ar Sigvardu Kļavu redz kā vienu no sava darba prioritātēm.
Kurs ir ļoti labā formā, un tas nozīmē vienīgi to, ka no atcīmredzot daudz lietas no tām, kas ir darīts pagātnē, ir darīts pareizi. Un es uzskatu, ka mans galvenais pienākums ir nevis veidot kaut kāds tāds asus pagriezienus vai revolūcijas, bet turpināt kopt to brīnišķīgo dārzu, ja tā var teikt, kas ir tagad lielā mērā manā gādībā.
Saistībā ar kora vadītāju maiņu, kora koncertdarbības plānos nākamgad nekas būtisks nemainīsies, tiks īstenotas visas Sigvarda Kļavas jau iepriekš iecerētās un izplānotās koncertprogrammas, kas par Putniņa atšķirīgais rokraksts kora vadības stilā un repertuāra niansēs vairāk varētu iezīmēties no 2025. gada. Baiba Kušča, Latvijas radio.